Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик і Тетяна Поклев. Сьогодні понеділок, 6 снежня, у Мінську 7 годин. Доброї раниці. Головні теми нашого сьогоднішнього випуску. Четвертий – це білоруський народний сход, на який не запросили альтернативних кандидатів. Візит ватиканського кардинала Зянона Грахалєвського. Так само ви почуєте інші повідомлення про події в Білорусі в світі, передачу Владимира Орлова «Покуль летить стріла». Але спочатку Тетяна Поклад про опошні міжнародні новини.
Вакол світу за 100 секунд.
Сьогодні в Женеві почнуться перемови об іранській ядерній програмі з 6 ведучими країнами світу. Це перші такі перемови тягом апошнього году. Західні країни сподіваються домовитися, щоб Іран спинив праці по узбагаченню урану, покільки це може бути використано для витворчості ядерної зброї. Тим часом у неділю Іран заявив, що першиню почне використовувати на одній зі своїх АЕС власний уран. Іран настоює, що його ядерна програма носить мирний характер. У столиці Об'єднаних Арабських Еміратів сьогодні відкривається штогодовий саміт Ради співпрацівництва арабських держав Персидської затоки. Основні теми – безпека і уведення у регіоні єдиної валюти. Президент Росії Дмитрий Медведєв сьогодні навідає Варшаву з офіційним візитом, накерованим на далейше поліпшення стосунків Росії з Польщею. Плануються перемови з польським президентом і прем'єром по питаннях енергетики і гандлю і супрацовництва у справі безпеки, супрацовництва Росії з НАТО. Поводле матеріалу з секретної американської дипломатичної переписки, які публікує Wikileaks, донори з Саудовської Арабії залишаються найбільш значною криницею фінансування для радикальних ісламістських груповок.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 7 годин 2 хвилини. Тетяна Поклад була з випуском «Вокол світу» за 100 секунд. Наступний випуск міжнародних новин о 7.30. У празькій студії Сергій Навумчик. І зараз більш подробязно, про що пойде гаворка у сьогоднішній програмі. Сьогодні у Палаці Республіки в Мінську відкриється четвертий всебілоруський народний сход, на який улади збирають 2,5 тисячі чоловік. Альтернативних кандидатів президента на цей сход не запросили. На протягу амаль 2 тижнів у Білорусі мали можливість слухати по радіо, глядіть по телебаченню виступи у живому ефірі кандидата у президенти. Що удалося і що не удалося кандидатам, ми обміркуємо з нашим оглядальником Віталієм Циганковим. У білоруським костюлі сподіваються, що візит ватиканського кардинала Зянона Грахалєвського стане ще одним кроком до приїзду у Білорусь Бенедикта XVI. Прогучить так само передача у Владимира Орлова «Покуль летить стріла». І про надвор'я. Сьогодні у Білорусі облачно з проясненнями надвор'я, температура від мінус 15 у Могильові і Вітебську до мінус 3 у Бересті. Нагадаю, що у Мінську круглосуточно працює телефон автоадказник номер 266-39-52. Дзвоніть нас, цікавіть ваші міркування. Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 7 годин 4 хвилини. Сьогодні у Палаці Республіки відкривається четвертий усебілоруський народний сход, на який улади збирають 2,5 тисячі чоловік. Альтернативних кандидатів президента на його не запросили. Владимир Некляєв закликав прийти на демократичний сход, який пройде на привокзальну площу Мінську о 18 годині. Передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
На так званому всебілоруським народним сході, який проходить амаль за 2 тижні до виборів, буде розгледжена програма соціально-економічного розвитку Білорусі на нову п'ятигодку. Такі сходи проводяться уладами напередодні важних політичних кампаній. Попередній так само пройшов перед президентськими виборами. І він запомнився жорстким збиттям кандидата у президенти Олександра Казуліна, який спробував на його пройти, і так само заявою Лукашенки об тим, що нібито перший друкар Франциск Скорина жив у Пітері.
Чого ми стидимося? Ну ми жили в государств. И Скорина был не только белорус. Он жил и в Питере и творил там. Это наш Скорина. Россияне с гордостью о нем говорят.
Лукашенко один из 10 кандидатов сможет выступить на сходе. Остатних кандидатов улады не запросили. Хотя за то, как Владимир Некляев на его потрапил, было собрано 27 тысяч подписов громадянов.
Я гляжу на то, что этот исход не витым. так я то зробив спробу на його потратити, щоб довести свою програму на рівні з іншим кандидатом Олександром Лукашенко, який буде на цьому сході болювати. Ну, але на цей сход мене не пустили. Тому я провірочки вирішив альтернативний сход, народний, все правди, бо цей сход буде проводити на Вокзалі, де є народ. Так ось сьогодні у 6 годин вечір на Загальній площі, де стоїть мій круглосуточний пікет, я буду промовляти те, що мені дали промовити на цьому самому народному чорнорусському сході.
Господар Некляєв сказав, що запрошає усіх альтернативних кандидатів прийти на привокзальну площу. Як ставляться інші кандидати до Всебілоруського народного сходу? Григор Костосьов відзначив.
Не прописано в Конституції, у інших законодавчих актах. Соберуться прихильники Лукашенки, порозмовляють, приймуть якесь рішення, але всі рішення будуть незаконними. Це просто злочинна трата бюджетних грошей, це подарунки великі, це проживання, обіди, це мільйони-мільйони доларів за кошт податкоплательщиків.
Ярослав Романчук сказав, що сьогодні буде зустрікатися з виборцями у Полоцьку і Новополоцьку. Усебілоруський народний сход він назвав часткою передвиборчої кампанії Лукашенки, якою він проводить за кошт бюджету.
Це, по суті, справа для Центральної виборчої комісії, щоб розібратися, чому він приходить і чому можливості у інших кандидатів такої немає.
Кандидат у президенти Віктор Терещенко так само не отримав запрошення на усебілоруський сход.
У Конституції такого немає сходу. Це так робив Сталін, Гітлер, тобто люди, які були колісті. Все це так показуха.
Микола Саткевич заявив, що це передвиборча акція одного з кандидатів, яка чомусь проводиться за гроші виборців.
Мільйони доларів на рекламну акцію одного кандидата. Я думаю, за это треба однозначно здиматься. Лишь кто будет здиматься? Его не швейки, яких он попризначав.
Кандидат у президенти Олесь Михайлевич ставиться до Всебелорусского народного сходу як великої зустрічі прихильників дійного президента.
Лічу, що кожен чоловік має право зібрати своїх прихильників. Упевнено, що ні один кандидат не має права збирати своїх прихильників за державні гроші. Я не розумію процедуру получення людей на цей сход. Це люди де-факто призначені.
Віталій Римашевський називає Всебілоруський народний сход показухою і національним ганьбищем.
Розходуються народні гроші білоруські. На ось таку показуху, на піар, незаконний абсолютно одного з кандидатів.
Делегатів на Всебілоруський народний сход будуть доставляти автобусами з різних регіонів. Тому супрацовники міліції попереджують про можливі затори на некоторих вулицях.
Передавав Олесь Дашинський. Ви на хвилях Радіо Свободу у Мінську 7 годин 7 хвилин. Нагадаю, що у Мінську круглосуточно працює телефон автоотказник номер 266-39-52.
Они легко погодились с дотерминовым голосованием. Это додало нахабство в створении выборчих комиссий. Лечу, что кандидаты, зрозумело без его, повинны провести закрытое обмеркование даты объявы всебелорусского бойкота выборам. Спарринг-партнера Гайдукевича зараз нема. А информационную працу треба довести до самого бойкоту. Народ еще не созрел. У допомогу кандидатам на возврат грошей объявим всебелорусский сбор. Але до этого пройдут суды, хотя бы информационные, о створении ситуации махлярства и навод антидержавной деятельности, провокации заборения в громадстве. Терешка Микола.
Ми не дочекаємося змін у Білорусі до той пори, покуль ядерна зброя, я маю на увазі білоруське телебачення і радіо, буде в руках одного чоловіка. Гетої ядерної боєголовки я позбавився і набив сподорожниковою антенну і приймач, до якої покуль не може докрануться рука диктатора.
Дзвонки на свободу.
Ваши відгуки на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, Минску 7 годин 9 хвилин у Праской студии Сергей Новумчик. Нагадаю, что нас можно слухать, а тексты читать в интернете по адресу свобода.орг. Ну и зараз головные политические выники тыдня мы обмеркуем с нашим оглядальником Виталием Цыганковым. На протягу амаль двух тыдня у белорусы мели махчимость слухать по радио и глядеть по телебачанне выступы у живым эфиры кандидатов у президенты. У суботу прошли дебаты кандидатов, а у недели дебаты у радиоэфиры. Виталь, на вашу думку, ці можно сказать, что оппозиционные кандидаты могут занести эти дебаты себе у актив?
Так, безумовно. У целом, те асцярогі грамадска-акцыйнай публікі, што вось гэтыя дэбаты могуць стаць правальнымі для альтэрнатыўных кандыдатаў, не апраўляліся. Мне здаецца, большасць з іх паказала, што яны могуць годна выглядаць падчас теледебату. Можна адразу сказаць, што менавіта апазіцыйныя кандыдаты вялі рэй падчас гэтых теледебатаў. Вядоўцам ад беларускага тэлебачання не ўдалося навязаць свайго сцэнару перадачы. Напрымер, я нагадаю, што Рыгор Кастусёў не паддаўся на правакацыю вядоўцаў, якія хацелі пасварыць розных кандыдатаў, каб Кастусёў пачаў гаварыць аб расійскіх кандыдатах, якія ён, нагадаем, свой час выклікаў на такі віртуальную бітву. Але Кастусёў сказаў, што ўсё ўжо абгаварыў індывідуальна з некаторымі кандыдатамі, і тым больш, калі няма Александра Лукашэнкі, то няма сэнсу пра гэта гаварыць. І перадача не пайшла па сцэнарыю сваркі кандыдатаў. За гэтыя дні, што прайшлі пасля теледебатаў, у інтэрнэце грамадская актыўная публіка вельмі актыўна іх абмяркоўвае і в цэлым ацэньвае вельмі пазітыўна іх вынік. Нават самыя песімісты, якія вельмі крытычна ацэньвалі выступы кандыдатаў, даволі пазітыўна ацэньваюць менавіта гэтыя теледебаты. Нагадаю яшчэ, што ў нядзелю прайшлі і радыёдэбаты, яны ўжо не мелі такога вялікага грамадскага гучання ў параўнанні з теледебатамі, але ў цэлым уражанне таксама такое станоўчае. І гэта паказала, што нашы кандыдаты, яны не ведаюць на тое, што 16 гадоў не было такой формы палітычнага змагання, як жывы эфір на телеканалі беларускай тэлебачні, але яны, в прынцыпе, патэнцыйна гатовы да такіх. І, напэўна, ўлада зробіць сябе такую нататку, зразумее, што гэта тая зброя, да якой кандыдатаў лепш будучы не дапускаць.
Віталь, вы сказалі, што теледебаты абмяркоўваюцца ў інтэрнэт-супольнасці, сапраўды, і ў нас на нашым сайце даволі шмат каментароў. На гэта конт, нагадаю, адрас сайта свабода.орг. Вы таксама, слухачы, дарагі, можаце далучыцца да гэтых каментароў, калі маеце доступу да інтэрнэту. Між іншым, адна з тэмаў, якая шырока так дэбатуецца, гэта вось адмова Уладзіміра Някляева пакінуць, ягонае рашэнне пакінуць теледебаты. Нагадаем, што ён заявіў, што ёсць сэнс уступаць у дыскусію толькі з Александрам Лукашэнкам. Віталь, як па-вашаму можна ацаніць гэты крок? Ці дасць ён галасоў Някляеву? Ці ён у мінус яму, ці у плюс?
Зразумела, тут можа прагучаць толькі маё нейкае асабістае персанальнае меркаванне, паколькі нейкіх дакладных сацыялагічных звестак на гэты момант мы не маем. Як лектарат, як людзі ацэньваюць гэты крок Някляева, але можна паразважаць аб тым, што, напэўна, задума Някляева было не ўвязацца ў дэбаты з журналістамі беларускага тэлебачання і пазбегнуць магчымых непрыемных сітуацыяў. Ніхто ж не ведаў, што дыскусія павінна ў такі даволі спрыяльны для апазіцыйных кандыдатаў бок. І ход Някляева быў бы даволі эфектны, калі б больш нічога не адбылося цікавага на гэтых дэбатах, альбо калі б кандыдаты праявілі сябе слаба. Так, тады б запомнілі менавіта выхад Някляева і сказалі б, што вось ён правільна зрабіў, што не ўзяў удзел у гэтай клаунадзе. А так не, на самой справе выхад адбыўся ў першыя хвіліны, і пасля яго ўжо адбылося немала цікавых паваротаў, і публіка ўжо абмяркоўвала не толькі выхад Някляева, але і іншыя рэчы. У любым выпадку Уладзімір Някляев зноў паказаў, што ён як бы асобы кандыдат, што ён вылучаецца з агульнага шэрагу апазіцыйных кандыдатаў. Можа, ягоная каманда і каманда «Гавары праўду» здолее ў такім кроку знайсці і плюсы, неяк павернуць гэта па-асабліваму. Але на цяперашні момант вось пакуль выглядае, што ў гэтым выхадзе было больш мінусаў.
Віталі, і апошняе пытанне. Ці можна ўсё ж такі заявіць, што нягледзячы вось на асобныя лакальныя поспехі апазіцыі, у тым ліку і падчас теледебатаў, пра што вы сказалі, у цэлым выбары праходзяць паводле сцэнару ўлады?
Так, на жаль, на фоне гэтай пэўнай нават такой эйфарыі пасля гэтых теледебатаў, напэўна, не варта забываць, што ў цэлым сапраўды выбары, выбарчая кампанія праходзіць паводле сцэнару ўлады. Вось, напрыклад, калі б падчас гэтых теледебатаў усе кандыдаты зняліся альбо назвалі б сярод сябе адзінага, гэта было б, безумоўна, моцным крокам, які б памяняў бы гэты сцэнар. Але пакуль тое, што яны вось так ярка выказаліся, гэта, здаецца, важна толькі для іхніх палітычных біяграфій, бо ніяк не для вынікаў выбараў. Па-ранейшаму ўлада падтрымліваецца свайго сцэнарыю. Дзеля прызнання выбараў замежнымі назіральнікамі можам дапусціць і 9 кандыдатаў, можам дапусціць, каб яны выступалі і гаварылі ўсё, што захочуць. І нават ўлада вытрымала гэтыя 2 тыдні свабоды слова, 2 тыдні выслухала ўсе тыя непрыемныя словы на адрес Лукашэнкі, што гучалі з вуснаў кандыдатаў для таго, каб дасягнуць галоўныя мэты, гэта стварыць выбарчыя камісіі паводле сваіх правілаў, і гэта распыліць дэмакратычны электарат. Так што цяпер ужо, здаецца, гэты сцэнар памяняць ніяк не можна, акрамя толькі як масавым выхадам людзей на плошчу.
Дзякую, Віталь. Нагадаю, што галоўныя палітычныя вынікі тыдня мы абмяркоўвалі з нашым аглядальнікам Віталем Цыганковым. Вы на хвалях «Свабоду» у Менску 7:15. І зараз Таццяна Поклад нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У радыёдэбатах на першай праграме беларускага радыё ўзялі ўдзел 3 з 10 кандыдатаў у прэзідэнты. Ад 4 кандыдатаў выступалі давераныя асобы. Яраслаў Раманчук, Віталь Рымашэўскі, Уладзімір Некляў і Мікола Статкевіч пайшлі на сустрэчы з выбарцамі. Падчас 4-га ўсебеларускага народнага сходу, які пачнецца сёння, будзе працаваць гарачая тэлефонная лінія. Аднак не плануецца, што кіраўнік дзяржавы адкажа на пытанні, якія паступяць на гарачую лінію падчас ўсебеларускага народнага сходу. Кандыдату ў прэзідэнты Уладзіміру Некляеву не дазволілі сустрэчу з выбарцамі ў Берасцейскім дзяржаўным універсітэце імя Пушкіна. Адміністрацыя спаслалася на напружаны навучальны працэс. Сёння з 3-дзённым візітам у Беларусь прыбывае пасланнік папы рымскага кардынал Занон Грахалеўскі. Ён наведае гародню з нагоды 20-годдзя вышэйшай духоўнай семінарыі. Праваабаронцы заявілі, што ў часе канцэрту за моцную і квітнейшую Беларусь у Мазыры было парушана выбарчае заканадаўства. Падчас канцэрта прадстаўнікі абласной раённай улады праводзілі агітацыю за кандыдата Александра Лукашэнку, чым парушылі выбарчае заканадаўства. Больш за 300 жыхароў Менскага мікрараёну Уручча-2 на вуліцы Русіянава правялі стыхійны сход супраць будаўніцтва шматпавярховых дамоў на дзіцячай пляцоўцы.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, Менску 7:17. Працкай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Беларусі воблачнае з праясненнямі надвор'я. Тэмпература ад -15 у Магілёве і Віцебску да -3 у Берасці. Нагадаю, што ў Менску кругласутачна працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Тэлефануйце, нас цікавяць вашыя меркаванні. Сёння 6 снежня. У гэты дзень у 1520 годзе у Нясвіжы нарадзілася Барбара Радзівіл, каралева польская і вялікая княгіня літоўская. У 17 годзе Фінляндыя абвясціла незалежнасць ад Расіі. А ў 1991 годзе, 6 снежня, была створаная войска незалежнай Украіны. Вы на хвалях Радыё Свабоды і зараз з аглядам падзеяў тыдня Лілія Болбас.
Сёння 6 снежня у Палацы Рэспублікі адбудзецца 4-ы ўсебеларускі сход. Дэкларуецца, што на сходзе будуць абмяркоўвацца пытанні вынікаў рэалізацыі праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны ў 2006-2010 годах, а таксама асноўныя палажэнні праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на 2011-2015 гады. Кандыдат на пасаду прэзідэнта Уладзімір Негляеў, які спрабаваў трапіць на сход у якасці дэлегата, правядзе альтэрнатыўны сход на прывакзальнай плошчы, гаворыць Уладзімір Некляеў.
Калі мяне на той сход не пускаюць, я вырашыў правесці іншы сход. Сапраўды народны, на якім не тыя, хто па запрашэнні, а па ўласнай волі, па сумленні. Я падумаў, а дзе ў нас народ? Народ там, дзе вакзал, там, з чамаданамі, з валізкамі. І вось якраз на прывакзальнай плошчы. 6-го я правяду свой сход, а 6-й гадзіне вечара.
7 снежня пачнецца першы менскі міжнародны калядны оперны форум. 6 дзён гледачы будуць глядзець лепшыя спектаклі з удзелам вядучых салістаў тэатру і зорак сусветнай опернай сцэны. Упершыню беларускія гледачы ўбачаць спектаклі «Травіята» і «Сівіскі цырульнік» латвійскай нацыянальнай оперы і маскоўскага тэатру «Новая опера» імя Колабава. У праграме форуму оперы Набука Вердзі, Кармен Бізе і Тоска Пучыні. У форуме выступяць каля 150 гасцей з Расіі, Літвы, Латвіі, Сербіі, Іспаніі і Узбекістану. Завершыць форум 12 снежня гала-канцэрт з удзелам зорак сусветнай опернай сцэны: Маквалы Касрашвілі, Зураба Садкілавы, Людмілы Шамчук, Хорхе Прадыгона ды іншых. 7 снежня Менск наведае рэгіянальны дырэктар у продажы аўтамабільных камплектуючых кампаній Bosch Вальтер Шэпф. У працяг Ігар Карней.
7 снежня запланаваная сустрэча з журналістамі, у якой возьмуць удзел Вальтер Шэпф, а таксама кіраўнік беларускага прадстаўніцтва Роберт Bosch АГ Уладзімір Рыбалоўлеў і дырэктар па сувязях з грамадскасцю кампаніі Bosch у Расіі, Беларусі, Украіне і Казахстане Юлія Галубцова. Bosch ужо мае трывалыя сувязі з менскім маторным заводам, і прадстаўнікі кампаніі маюць расказаць, якія яшчэ сектары беларускай эканомікі мяркуецца асвоіць. Кіраўнікі кампаніі падзеляцца сваім бачаннем рынкавай сітуацыі ў Беларусі, а таксама раскажуць пра стратэгію развіцця галіны аўтакамплектуючых.
9 снежня літаратурны музей імя Максіма Багдановіча ладзіць шэраг мерапрыемстваў, прысвечаных дню народзінаў паэта, гаворыць загадчыца экскурсійна-масавага аддзелу музею Ірына Машкавец.
Гэта дата ў напярэдадні юбілея 119 гадоў. Традыцыйна ў 12 гадзін мы ускладаем кветкі да помніка Максіма Багдановіча, і там адбываецца невялічкая імпрэза літаратурная, а а 16 гадзіне ў літаратурным музеі Максіма Багдановіча ў Траецкім прадмесці адбудзецца літаратурна-музычная вечарына, назва якой «Светлыя згадкі». Удзел у вечарыне прымаюць нашы вядомыя беларускія паэты, празаікі, музыканты, працоўнікі музеяў Мінска, а наведвальнікамі становяцца ўсе жадаючыя.
9 снежня кандыдат на пасаду прэзідэнта Віталь Рымашэўскі ініцыяваў сустрэчу кандыдатаў ад дэмакратычнай супольнасці для выпрацоўкі сумесных дзеянняў падчас выбараў. Гаворыць давераная асоба Віталя Рымашэўскага Павел Севярынец.
Мы прапануем усім дэмакратычным кандыдатам сабрацца разам і вызначыць стратэгію дзеяння 19-х і ў далейшыя дні. Пачынаючы ад пытання, ці можам мы зараз усе разам зняцца, калі пачнуцца фальсіфікацыі на датэрміновым галасаванні, завяршаючы пытанням, як мы будзем паводзіць сябе на плошчы, таму што большасць дэмакратычных кандыдатаў запрашае людзей на Катышынскую плошчу 19-20 дня.
На працягу тыдня пра падзеі, якія анансавала Лілія Болбас, вы можаце слухаць у нашых перадачах у радыёэфіры, а таксама чытаць пра іх на нашым сайце padresе svaboda.org. Сёння з трохдзённым візітам у Беларусь прыбывае пасланнік папы Рымскага кардынал Зянон Грахалеўскі. Ён наведае горад з нагоды 20-годдзя вышэйшай духоўнай семінарыі. У беларускім касцёле спадзяюцца, што візіт ватыканскага кардынала стане яшчэ адным крокам да прыезду ў Беларусь папы Рымскага Бенедыкта XVI, перадае Галіна Абакунчык.
Зянон Грахалеўскі прыбывае на запрашэнне гарадзенскага біскупа Александра Кашкевіча і семінарыйнай супольнасці горадні. Нагодай для гэтага сталіся дзве падзеі – 20-годдзя духоўнай семінарыі і 305-годдзя кансакрацыі гарадзенскай катэдры. Акрамя таго, горадня – адзін з улюбёных гарадоў ватыканскага кардынала, паведаміў ксёнз Павел Салабуда.
Он любит Гродно, ему нравится Гродно, потому что он сам из Польши. Он уже Гродно третий раз. Визиты такие в последнее время в Беларуси стали очень часто. Приезжают, был и кардинал Бертона, какие-то высшие чины из Ватикана приезжают, интересуются ситуацией католического костела в Беларуси, ну а в данном случае интересуются католическим образованием в Беларуси.
Зянон Грахалевский узначальвае ведомство, якое отказывает за всю католическую эдукацию в свете. Тому передусім выступить з лекцыі перад беларускімі семінарыстамі, выкладчыкамі, рэктарамі вышэйшых духовных устаноў. Сустрэчаў падчас набажэнстваў чакаюць таксама і гарадзенскія вернікі. Адна з іх, Марыся Мацко, кажа, што такія візіты асабліва патрэбныя падчас важных падзей у жыцці. країни.
На самій справі це імша, і вона надзвичай вельми така моцна. Як Бог змінив нашу ситуацію в Білорусі, ліпший Бог. Тоді, коли ми будемо всі об'єднуватися вокруг віри, як так було, то люди обирали б першу особу, чоловіка, який вірний, перш за все.
Кардинал Зенон Грохалєвський з'являється одним з найближчих супрацовників Папи Римського Бенедикта XVI. Тому навіть виключно духовний візит папського посланника – важний знак для Білорусі, каже ксьонц Павел Слобуда.
Ми дуже раді, що він приїжджає. Для нас сам кардинал – це як присутнічає Папа Римський, правда, тому що це один із близьких його сотрудників, і ми сподіваємося, що кожна така візита приближає к нам тому, що Бенедикт XVI теж приїде в Білорусь. І, звісно ж, в Гродно, так як в Гродно – це центр християнства на Білорусі.
У католицькому костелі так само повідомляють, що близько до завершення праця по підрихтовці документу об супрацовництві поміж Ватиканом і Білоруссю.
Передавала Галина Абакунчик. Ви на хвалях свободу, Мінську 7 годину 25 хвилин. У білоруському законодавстві нема правил, які предугледжували публікацію медичних бюлетенів про стан здоров'я білоруського президента або представлення кандидатами на президента медичних довідок у ЦВК. Не дзейнічують подобні закони і у інших постсовєтських країнах, хоча заклики відносно їх введення усе частіше можна почути від самих законодавців. Апошнім часом з відповідними ініціативами виступили депутати Естонії, України, Киргизстану. Напередодні виборів 19 снежня Радіо Свобода поцікавилася, як гэты люди падтрымліваюць здаровы лад жыцця, ці мають кандидату в президенти Білорусі некі медичні проблеми, які б кроки яны зрабілі, каб палепшыць здароўе нацыі. З Алесем Міхалевічым гутарыла Алена Струве.
Теперішня виборча кампанія у Білорусі припадає на період уздиму вострих вірусно-респіраторних інфекцій і грипу. Як лічать лікари, у такий час політики щодня мають сотні небезпечних фізичних контактів, починаючи з потиску руки. Адрозна від більшості інших суперників Олеся Міхалєвича по президентській гонці, які не довіряють сучасним вакцинам супроць грипу, наш сьогоднішній суразмовця признався, що прихильно ставиться до прищепок.
Любі міри по прищепках, коли це люди порадяють на це. Я до гэтага ставлюся не пазітыўна.
До речі, на гэты момант прышэпкі ў краіне зарабілі звыш за мільён беларусаў. Што, акрамя вакцынацыі, дапамагае вам трымаць форму падчас выбарчай кампаніі? І наколькі гэта ўвогуле цяжкая нагрузка выбары?
Фізічна гэта нагрузка не цяжкая, гэта нагрузка цяжкая маральна. Я займаюся тренажёрнай залі, стараюся хадзіць два разы на тыдзень, зараз атрымліваецца два разы на месяц час выбараў. Часам граю нейкія гульні, але я і з'являюся тим чоловіком, який це робить спеціально, я роблю це для себе.
Як ви лічите, керівник держави повинен бути узором для громадян у таким питанні, як занятки спортом?
Для мене з'являється узором той чоловік, який шмат зробив для своєї країни, а не той чоловік, який веде виключно здоровий лад життя. Для мене з'являється узором Гельмут Коль, який вельми шмат пив, вельми шмат їв, мав проблеми з залишньою вагою.
Я хочу додати, що Гельмут Коль – один з немногих німецьких лідерів, який не реагував на публікацію СМІ відносно ніяких його медичних проблем, у тим ліку, коли газети писали про операції по ліпосакції, що до останніх канцлерів чи інших високих німецьких політиків, то вони старанно приховують подробязності власних хвороб. У той же час у Франції, США здоров'я політики лічиться абсолютно відкритою темою. Ви за те, щоб у Білорусі в цьому сенсі було б більш як у США і Франції, або більш як у Німеччині після канцлера Коля?
Думаю, що люди повинні відати про медичні проблеми своїх кандидатів, це з'являється часткою приватного життя. І політик сам повинен вирішати, чи він хоче сказати про свої медичні проблеми, про проблеми зі здоров'ям чи ні. Це глибока приватна інформація, і люди не повинні її відати. Ясно, коли політик лічить необхідним, що щось сказати, він має на це право. Але це частка приватного життя.
Ви самі не хотіли б повідомляти про свій фізичний стан?
Мені нема про що повідомляти. Я чоловік здоровий, без серйозних проблем. Тиск не ведаю, вельми давно не вимирав, тиск у мене абсолютно нормальний. Мой рост 1,92 м, вагається каля 100 кг, буває 98, буває 102. При моєму рості це нормальне відношення. Є трошечку, може бути пару лишніх кілограмів, але я не лічу, що це те, з чим треба змагатися. Але інформація про здоров'я – це частка, приватна частка. Я не думаю, що він глибоко хворий буде балотуватися президентом, коли він глибоко хворий. А треба пам'ятати, що психічні хвороби не дізнаються. Тобто дуже шмат не можна поставити як психічну хворобу, а можна поставити як крайню форму норми.
Є таке міркування, за заходніх медыкаў, французскіх, амерыканскіх, дзе вельмі, так сказаць, шчыльна падыходзяць да такога пытання, як здароўе прэзідэнта, і СМІ гэта рэгулярна паведамляюць. Але тым не менш пішацца, што многія палітыкі, гісторыя таму пацверджання, яны маюць такі сіндром гіпертрафаванага самалюбства, і гэта ўжо псіхапатычная такая прыкмета, і што менавіта вось такія людзі ідуць у палітыку. Сцвярджаецца, што гэта небяспечна.
Я лічу, што людзі павінны самі разбірацца, ці палітык мае гіпертрафаванае самалюбства або не мае. Гэта людзі павінны самі разбірацца.
Калі б вы сталі прэзідэнтам, то на што б звярнулі найпершую ўвагу ў такой галіне, як ахова здароўя беларускага грамадства?
Сістэма аховы здароўя проста трэба рабіць так, каб быў маніторинг здароўя людзей задоўга да таго, як яны сталі хворымі. Позна лічыць тады, калі ўжо людзі захварэлі, гэта ўжо павінна быць проста сістэма своечасовага маніторинга. Напрыклад, тых людзей, якія патерпелі аварыю на Чарнобыльскай АЭС, іх трэба маніторыць да таго, як яны захварэлі. Самае галоўнае, каб выкрываліся розныя хваробы, патэнцыйныя праблемы на ранняй стадіі.
З Алесем Міхалевічым гутарыла Алена Струга. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю, што ў Менску кругласутачна працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Званіце, нас цікавяць вашыя меркаванні. Вы на хвалях Радыё Свабода, у пражскай студыі Сергей Навумчык і Таццяна Поклад, у Менску 7:30 раніцы. Вітаем усіх, хто далучыўся да нашага ранішняга эфіру. Нагадаю галоўныя тэмы нашага сённяшняга выпуску. Чацвёрты усебеларускі народны сход, на які не запрасілі альтэрнатыўных кандыдатаў, пройдзе сёння ў Менску. Візіт ватыканскага кардынала Зянона Грахалеўскага. Таксама вы пачуеце іншыя паведамленні пра падзеі ў Беларусі ў свеце і перадачу Владзіміра Арлова «Пакуль ляціць страна». Але спачатку Таццяна Поклад пра апошнія міжнародныя навіны.
Вакол свету за 100 секундаў.
Сёння ў Женеве пачнуцца перамовы аб іранскай ядзернай праграме з 6 вядучымі краінамі свету. Гэта першыя такія перамовы цягам апошняга году. Заходнія краіны спадзяюцца дамовіцца аб тым, каб Іран спыніў свае працы па ўзбагачэнні урану, паколькі гэта можа быць выкарыстана для вытворчасці ядзернай зброі. Іран цвердзіць, што яго ядзерная праграма мае мірны характар. Тым часам у нядзелю Іран заявіў, што ўпершыню пачне выкарыстоўваць на адной з АЭС свой уласны уран. У сталіцы аб'яднаных арабскіх эміратаў Абу-Дабі сёння адкрываецца штогадовы саміт Рады супрацоўніцтва арабскіх дзяржаваў Персідскай затокі. Асноўная тэма – бяспека і ўвядзенне ў рэгіёне адзінай валюты. З нядаўна апублікаваных сайтам WikiLeaks амерыканскіх сакрэтных дыпламатычных дакументаў сталася вядома, што кароль Саудовскай Арабіі дамагаўся, каб ЗША нанеслі ўдары па ядзерным аб'ектам у Іране. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў сёння наведвае Варшаву з афіцыйным візітам. Плануюцца сустрэчы Мядзведзева з яго польскім калегам, а таксама польскім прэм'ерам для перамоваў па пытаннях энергетыкі і гандлю, а таксама ў справе бяспекі і магчымага супрацоўніцтва Расіі з НАТО ў сістэме проціракетнай абароны. Паводле матэрыялу з сакрэтнай амерыканскай дыпламатычнай перапіскі, якую публікуе на сваім сайце WikiLeaks, донары з Саудовскай Арабіі застаюцца найбольш значнай крыніцай фінансавання для радыкальных ісламісцкіх груповак. На поўначы Ізраілю каля гораду Хайфа лакалізаваны найбуйнейшы ў гісторыі краіны лясны пажар, з якім вялося змаганне 4 дні. Агонь пад кантролем, новых ачагоў згарання няма, паведаміў кіраўнік пажарнай службы Шымон Ромах. Паводле ізраільскай паліцыі затрыманыя два 16-гадовыя падлеткі, якіх падазраюць у неасцярожным абыходжанні з вогнём, што магло выклікаць пажар, у выніку якога загінуў 41 чалавек і было знішчана 5 тысяч гектараў лесу на гары Кармель. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 7:33, і зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гаворка ў сённяшняй праграме. Сёння ў Палацы Рэспублікі ў Менску адкрыецца 4-ты усебеларускі народны сход, на які ўлады збіраюць 2,5 тысячы чалавек. Альтэрнатыўных кандыдатаў не запрасілі. На працягу амаль 2 тыдняў беларусы мелі магчымасць слухаць па радыё, глядзець па тэлебачанні выступы ў жывым эфіры кандыдатаў у прэзідэнты. Што ўдалося і што не ўдалося кандыдатам, мы абмяркуем з нашым аглядальнікам Віталем Цыганковым. У беларускім касцёле спадзяюцца, што візіт ватыканскага кардынала Зенона Грахалеўскага стане яшчэ адным крокам да прыезду Беларусь Бенедыкта XVI. Прагучыць таксама перадачу Владзіміра Арлова «Пакуль ляціць страна». І пра надвор'е. Сёння ў Беларусі воблачнае з праясненнямі надвор'е, тэмпература ад мінус 15 у Магілёве-Віцебску да мінус 3 у Берасці. Нагадаю, што ў Менску кругласутачна працуе тэлефон-аўтаадказнік нумар 266-39-52. Тэлефануйце, нас цікавяць вашыя меркаванні. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў Менску 7:34. Сёння ў Палацы Рэспублікі ў Менску адкрываецца 4-ты ўсебеларускі народны сход, на які ўлады збіраюць 2,5 тысячы чалавек. Альтэрнатыўных кандыдатаў прэзідэнта на яго не запрасілі. Уладзімір Някляеў заклікаў прыйсці на дэмакратычны сход, які пройдзе на прывакзальнай плошчы ў Менску а 18-й гадзіне. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
На так званым усебеларускім народным сходзе, які праходзіць амаль за два тыдні да выбараў, будзе разгледжана праграма сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на новую пяцігодку. Такія сходы праводзяцца ўладамі напярэдадні важных палітычных кампаній. Папярэдні таксама прайшоў перад прэзідэнцкімі выбарамі. Ён запомніўся жорсткім збіццём кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна, які спрабаваў на яго прайсці, і таксама заявай Лукашэнкі аб тым, што нібыта першы друкар Францыск Скарына жыў у Піцеры.
Чаго мы стыдзімся? Но мы жылі в том государстве. И Скорина был не только белорус, он жил в Питере и творил там. Это наш Скорина. Россияне с гордостью о нем говорят.
Лукашенко один из 10 кандидатов сможет выступить на сходе. Остатних кандидатов улады не запросили. Хотя за то, как Владимир Някляев на его потрапил, было собрано 27 тысяч подписов громадянов.
Не глядя же на то, что это исход не витрин, я поздравил спробую на его потрапить, как довести свою программу на ровне с иншим кандидатом. Александр Лукашенко, який буде на цьому сході болювати. Ну, але на цей сход мене не пустили. Тому я проверочки вирішив альтернативний сход, народний, все правди, бо цей сход буде проводити на Латвіалі, де є народ. Так ось сьогодні у 6 годин вечір на Загальній площі, де стоїть мій круглосуткий пікет, я буду промовляти те, що мені дали промовити на цьому самому народному всебелоруському сході.
Господар Някляєв сказав, що запрошує усіх альтернативних кандидатів прийти на привокзальну площу. Як ставляться інші кандидати до всебелоруського народного сходу. Регор Костусев отзначил.
Не прописаны конституции у інших законодавчих актах. Соберутся прихильники Лукашенки, поразмовляют, примут какое-то решение, и это все решения будут незаконными. Это просто злочинная трата бюджетных грошей, это подарунки великие, это проживание, обеды, это миллионы, миллионы долларов за кошт податкоплательщиков.
Ярослав Романчук сказал, что сегодня будет встречаться с выборцами у Полоцку и Новополоцку. Усебеларусский народный сход он назвал часткой передвыборчей кампании Лукашенки, якую он проводит за кошт бюджету.
Это, по сути, справа для выборчай комиссии, как разобраться, чему он приходит и чему максимости у иных кандидатов такой нема.
Кандидат у президента Виктор Терещенко так само не отримал запрошение на усебеларусский сход.
У конституции такого нема сходу. Это так добил Сталин, Гитлер, то есть люди, которые были колисти. Все это так показуха.
Микола Саткевич заявил, что это передвыборчая акция одного из кандидатов, якая чамусьці проводится за гроши выборцев.
Миллионы доляров на рекламную акцию одного кандидата. Я думаю, за это треба однозначно здымать. Или кто будет здымать? Ягоны швейки, яких он попризначал.
Кандидат у президента Олесь Михалевич ставится до всебеларусского народного сходу, як великой встречи прихильников дейного президента.
Лечу, что каждый человек имеет право собрать своих прихильников. Уверен, что ни один кандидат не имеет права собрать своих прихильников за державные гроши. Я не разумею процедуру получения людей на этот сход. Это люди де-факто призначенные.
Виталий Рымашевский называет всебеларусский народный сход показухой и национальным ганьбищем.
Расходуются народные гроши белорусские. На вот такую показуху, на пиар, незаконный абсолютно одного из кандидатов.
Делегатов на всебеларусский народный сход будут доставлять автобусами из разных регионов. Тому сотрудники милиции попереживают про магчимые заторы на некоторых улицах.
Передавал Олесь Дашчынскі. Нагадаю, нумар нашага тэлефона аўтаадказніку ў Менску 266-39-52.
Месяц таму я ўжо гаварыў, што Лукашэнка не пайдёт на тэледэбаты. Адразу скажу, што я не прарок, але менавіта так усё і адбылось. Чаму Лукашэнка адмовіўся ад тэледэбатаў? Тут усё ясна, ён проста пабаяўся сустрэцца са сваімі апанентамі, таму што там прогучали б не зовсім зручні для проводера питання, на які йому довелось би відповідати перед усією Білорусією. Замість цього Лукашенко скликає так званий Білоруський народний сход. Там, зрозуміло, до його ніяких питань не буде, тому що командувати парадом буде він. Полоцк, Владимир.
Похоже на то, что всю президентскую кампанию в шоковом состоянии постоянно находится не только Александр Лукашенко, вся исполнительная власть со всеми их представительствами, но и многочисленные непорядочные сообщники из других государств.
Кандидаты на президента, послухавши вас, как у особку, так и на теледебатах, я і мої однодумці виказуємо вам щиру подяку за вашу тяжку працю у боротьбі з гнусним диктаторським режимом. Ви уже справилися невидатно, донесли правду до населення і вийшли з тупика. Ми надіємося, що ви з той же солідарністю, яку проявили на теледебатах, закінчиться усе це з успіхом. А это значит, оставите одного кандидата на президенты, який зможе об'явити бойкот этим несправедливым выборам, який уже на очах людей фальсифицируется. Альбо зробите это гуртом, а мы, избиратели, допоможем вам скинуть этот камень с дороги, про який сказал Микола Статкевич. Михать Зв'язки Карпіловка і однодумець Вася.
Номер автоадказника в Мінську 266-39-52. Ви на хвалях свободи у Білорусі 7 годин 40 хвилин. І зараз головні політичні виніки тижня ми обміркуємо з нашим оглядальником Віталієм Циганковим. На протягу амаль 2 тижнів білоруси мали можливість слухати по радіо і глядіть по телебаченні виступи у живому ефірі кандидатів у президенти. У суботу пройшли теледебати кандидатів, у неділю – дебати у радіоефіри. Віталій, на вашу думку, чи можна сказати, що опозиційні кандидати можуть занести ці дебати собі у актив?
Так, безумовно. У цілому ті астярогі громадськоаційної публіки, що ось гэтыя дебаты могуць стаць правальнымі для альтернатыўных кандыдатаў, не апраўдаліся. Мне здаецца, большасць з іх паказала, што яны могуць годна выглядаць падчас теледебату. Можна адразу сказаць, што менавіта апозіцыйныя кандыдаты вялі рэй падчас гэтых теледебатаў. Вядоўцам ад беларускага тэлебачання не ўдалося навязаць свайго сцэнару перадачы. Напрымер, я нагадаю, што Рыгор Кастусёў не паддаўся на правакацыю вядоўцаў, якія хацелі пасварыць розных кандыдатаў, каб Кастусёў пачаў гаварыць аб расійскіх кандыдатах, якія ён, нагадаем, свой час выклікаў на такі віртуальную бітву. Але Кастусёў сказаў, што ўсё ўжо абгаварыў індывідуальна з некаторымі кандыдатамі, і тым больш, калі няма Александра Лукашэнкі, то няма сэнсу пра гэта гаварыць. І перадача не пайшла па сцэнарыю сваркі кандыдату. За гэтыя дні, што прайшлі пасля теледебатаў, у інтернеті громадська активна публіка вельми активно їх обмірковує і в цілому оцінює вельми позитивно їх виник. Навіть самі песимісти, які вельми критично оцінювали виступи кандидату, доволі позитивно оцінюють навіть гэтые теледебати. Нагадаю ще, що в неділю пройшли і радіодебати, вони вже не мали такого великого громадського гучання у порівнянні з теледебатами, але в цілому ураження так само таке становче, і гэта показало, що наші кандидати, вони не вірять на те, що 16 років не було такої форми політичного змагання, як живий ефір на телеканалі Білоруської телебачні, але вони, в принципі, потенційно готові до таких. І, напевно, влада зробить собі таку нататку, зрозуміє, що це та зброя, до якої кандидатів лепш в будущем не допускати.
Віталій, ви сказали, що теледебати обмірковуються в інтернет-супольності. Це правда, і у нас на нашому сайті доволі шмат коментарів. Між іншим, одна з тем, яка широко так дебатується, це ось адмова у Владимира Некляєва покинуть теледебаты. Нагадаем, что он заявил, что есть сенс уступать у дискуссию только с Александром Лукашенко. Виталь, как по-вашему можно оценить этот крок? Ци даст он голосов Некляеву? Ци он у минус ему, ци у плюс?
Зрозуміло, тут може прогучати тільки моє неке особисте персональне меркування, поскольку ніяких докладних психологічних звісток на цей момент ми не маємо. Як лекторат, як люди оцінюють цей крок Нікляєва? Але можна продовжувати о тим, що, напевно, задума Нікляєва було не ввязатися в дебати з журналістами білоруського телебачення і позбігнути можливих неприємних ситуацій. Ніхто ж не вірив, що дискусія повернеться в такі доволі сприяльні для опозиційних кандидатів. Дату у бок. І ход Нікляєва був би доволі ефектний, коли б більш нічого не відбулося цікавого на гэтых дебатах, або коли б кандидати проявили себе слабо. Так, тоді б запомнили менавіта выход Нікляєва і сказали б, що ось він правильно зробив, що не взяв удзел у гэтай клоунаді. А так не, на самой справі выход адбуся в першої хвіліни, і після його вже відбулося немало цікавих поворотів, і публіка вже адмірковувала не тільки выход Нікляєва, але і інші речі. У будь-якому випадку Владимир Нікляєв знову показав, що він якби особий кандидат, що він вилучає з агульного шерегу опозиційних кандидатів. Може, ягоная команда і команда «Говори правду» здолею таким кроку знайти і плюси, ніяк повернути це по-особливому. Але на теперішній момент ось поки виглядає, що у цьому виході було більш мінусом.
Політичні виніки тидні ми обмярковували з нашим оглядальником Віталієм Циганковим. І зараз анонс передач, яка прогучить у нашому ефірі увечері.
Хто з кандидатів у президенти придбав, а хто страцяв, дякуючи теле- і радіовиступам? Ці зробили гэтыя виступи більш імовірною площу? Ці справдзіўся разлік уладаў на тое, що виступи шматлікіх кандидатів створять ефект балагану і блытаніны? Что означает заява Александра Лукашенко, что все ягоные конкуренты бел-червоно-белые? Над гэтыми пытаннями в праскім акценте разважаюць. Блогер Виктор Малішевский, редактор интернет-выдання «Белмы» Кирилл Пазняк и оглядальник нашего радио Виталь Цыганков.
Праскі акцент слухаць у вечаровым эфіры у Менску 7:45. І зараз Тетяна Поклад нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У радыёдэбатах на першай праграме беларускага радыё ўзялі ўдзел трое з 10 кандыдатаў у прэзідэнты. Ад 4 кандыдатаў выступалі давераныя асобы. Яраслаў Раманчук, Віталь Рымашэўскі, Уладзімір Нікляеў, Мікола Статкевіч пайшлі на сустрэчы з выбарцамі. Падчас 4-га ўсебеларускага народнага сходу, які пачнецца сёння, будзе працаваць гарачая тэлефонная лінія. Аднак не плануецца, што кіраўнік дзяржавы адкажа на пытанні, якія паступяць на гарачую лінію падчас ўсебеларускага народнага сходу. Кандыдату ў прэзідэнты Уладзіміру Някляеву не дазволілі сустрэчу з выбарцамі ў Берасцейскім дзяржаўным універсітэце імя Пушкіна. Адміністрацыя спаслалася на напружаны навучальны працэс. Сёння з трохдзённым візытам у Беларусь прыбывае пасланнік папы рымскага кардынал Зянон Грахалеўскі. Ён наведае гародню з нагоды 20-годдзя вышэйшай духоўнай семінарыі. Праваабаронцы заявілі, што ў часе канцэрту за моцную квітнеючую Беларусь у Мазыры было парушана выбарчае заканадаўства. Падчас канцэрта прадстаўнікі абласной раённай улады праводзілі агітацыю за кандыдата Александра Лукашэнку, чым парушылі выбарчае заканадаўства. Больш за 300 жыхароў Менскага мікрараёну Уручча 2 на вуліцы Русіянава правялі стыхійны сход супраць будаўніцтва шматпавярховых дамоў на дзіцячай пляцоўцы.
З падзеямі Беларусі вас пазнаёміла Тетяна Поклад. У Менску 7:47 у праскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Беларусі воблачнае з праясненнямі надвор'я, тэмпература ад -15 у Магілёве і Віцебску да -3 у Берасці. Сёння 6 снежня. У гэты дзень у 1520 годзе ў Нясвіжы нарадзілася Барбара Радзівіл, каралева польская і вялікая княгіня літоўская. У 1917 годзе Фінлянда абвясціла незалежнасць ад Расіі, а ў 1991 былі створаны ўзброеныя сілы незалежнай Украіны. Вы на хвалях радыё «Свабода». Сёння з трохдзённым візітам у Беларусь прыбывае пасланнік папы рымскага кардынал Зянон Грахалеўскі. Ён наведае горадню з нагоды 20-годдзя вышэйшай духоўнай семінарыі. У беларускім касцёле спадзяюцца, што візіт ватыканскага кардынала стане яшчэ адным крокам да прыезду ў Беларусь Бенедыкта XVI. З падрабязнасцямі Галіна Абакунчык.
Зянон Гархалеўскі прыбывае на запрашэнне гарадзенскага біскупа Александра Кашкевіча і семінарыйнай супольнасці Горадні. Нагодай для гэтага сталіся дзве падзеі – 20-годзе духоўнай семінарыі і 305-годзе кансакрацыі гарадзенскай катэдры. Акрамя таго, Горадня – адзін з улюбёных гарадоў ватыканскага кардынала, паведаміў ксёнз Павел Салабуда.
Он любіць Гродна, ему нравіцца Гродна, потому што он сам з Польшы. Он уже Гродна третій раз. Візіты такія в паслэдніе время в Беларусі сталі очень часта. Приїжджаюць былы кардынал Бертона, какія-то высшыя чыны з Ватыкана приїжджаюць, інтересуюць ситуации католического костела в Беларуси, ну а в данном случае интересуется католическим образованием в Беларуси.
Зянон Грахалевский узначальвае ведомство, якое отказывае за всю католическую эдукацию в свете, тому передусім выступить с лекцией перед белорусскими семинаристами, выкладчиками, ректорами высших духовных установ. Сустреча у подчас набоженства чекают так само и граденские верники. Одна из них, Марися Мацко, каже, что такие визиты особливо потребны подчас важных подей уже ці краіны.
На самой справе гэта імша, яна надзвычай вельмі такая моцная, каб Бог змяніў нашу сітуацыю ў Беларусі ў лепшы бок. Тады, калі мы будзем все аб'ядноўвацца вакол веры, каб так было, то людзі абіралі бы першую асобу, чалавека, які вернік перш за ўсё.
Кардынал Зянон Грахалеўскі з'яўляецца адным з найбліжэйшых супрацоўнікаў папы рымскага Бенедыкта XVI. Таму нават выключна духоўны візіт папскага пасланніка важны знак для Беларуси, каже ксёнз Павел Слабуда.
Мы очень рады, что он приезжает для нас. Сам кардинал это как присутничая Папа Римский, правда, потому что это один из близких его сотрудников, и мы надеемся, что каждая такая визита приближает к нам тому, что Бенедикт XVI тоже приедет в Беларусь. И, конечно же, в Гродно, так как в Гродно это центр христианства на Беларуси.
У католицким костёле так само поведомляют, что близко до завершения праца по подрыхтоўцы документ аб супрацоўніцтве паміж Ватыканам і Беларуссю.
Перадавала Галіна Абакунчык. Нагадаю, што кангрэгацыя каталіцкая адукацыя, якую прэзентуе кардынал Зянон Грахалеўскі, які сёння прыбывае ў Беларусь, гэта ватыканскае ведамства, якое клапоціцца амаль пра 1000 каталіцкіх універсітэтаў, 150 тэалагічных факультэтаў, пра 3000 духовных семінарыяў, 1000 каталіцкіх школ, у якіх навучаюцца каля 50 мільёнаў чалавек. Кангрэгацыю можна лічыць адным з найстарэйшых міністэрстваў у справах адукацыі ў свеце. У 1588 годзе папа Сыкст V заснаваў ведамства, якое апекавалася рымскімі універсітэтамі. Вы на хвалях Радыё Свабода ў Мінску 7:51. Нагадаю, нумар нашага аўтаадказніка ў Мінску 266-39-52.
4 декабря состоялись теледебаты 9 кандидатов в президенты. Им было дано по 90 секунд высказаться сразу. И вот Владимир Никляев высказался и спросил, а где же 10-й кандидат? Кому задавать вопросы? А впоследствии выясняется, что 10-й, он и по рейтингу 10-й у белорусского народа. Но не только у белорусского народа, но и всех народов России, которые посмотрели фильмы «Хрёстный батька» по НТВ, а также у народов 27 стран Евросоюза. Как говорится, сколько клубочки не виться, а ниточки будет конец.
Протягивая выполнять заказ на травлю кандидатов у президенты, Павел Якубович в СБ за 3 снежня колонку редактора про кандидатов озаглавил «Герои вчерашнего дня». Як вам не соромно, Павел Якубович? Это ж герои завтрашнего дня, герои нашей будущини. Хоть они, на вашу думку, в кавычках, классные пацаны, но вам далеко до их интеллекта и разуму.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучать у эфиры щодня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 7:53 у Правской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, что нас можно слухать, а тексты читать в интернете по адресу свобода.орг.
Какие перемены наспели Украине?
Про это мы пытаемся у профессионалов во всех сферах белорусского життя.
Говорить Улад Величко, представник неурадовой организации «Евробеларусь» про европейскую интеграцию Беларуси.
Мне вельми тяжко бачить, что у нас по-ранейшему в Украине живут бел-червоно-белые, червоно-зеленые и ниякие. Хотелось бы, как жили одиные, которые разумеют один одного и шукают этого разумения. Хотелось бы, как Беларусь перетворилась в полном смысле этого слова в европейскую Украину. Я имею на увазе, прежде всего, максимально полный удел в жизни Европы сейчас. Для этого не обовязково сегодня выходить в Европейский Союз. Ну, я думаю, что Европа зацікавлена у супрацовництва с Беларусью. И один полновартостный покой, что механизм размовы такой, это супрацовництва с уладами. Я вельми рады, что зараз есть разумение, что это может быть основный, али не один механизм. И громадянская супольность в этом смысле таки ж посередник межгромадских стосунков, як и держав. Может быть, и дейничающий иншими механизмами. Я сподіваюся, что таких людей и в Беларуси, разумеющих, что Беларусь это Европа, не только географичная, але культурная, историчная ситуация изменится, таких людей будет больше, и они будут ведать не только, что это Европа, а еще будут ведать, каким чином быть Европой.
Улад Величко, представник неурадовой организации «Евробеларусь». Вы на хвалях Радио Свободу у Менску 7:55.
Покуль летит стрела.
Письменник и историк Владимир Орлов отказывает на выбранное питание читачов, которые он избирал в Беларуси и свете подчас больше, чем 1000 встреч.
Спадар Орлов, запыталися письменника недавно, вы выступали на одной из секций уже традиционного Менско-Белорусско-Немецкого форума. Магчыма там ішла гаворка и про взаимные культурные уплывы двух этих народов у истории. Цікава, ці ёсць приклады, калі представники Немеччины рабіліся славутыми діячами белорусской культуры и наадварот. Подпис «Вильгельм, белорусский немец, ці калі хочаце немецкий белорус», отказывает Владимир Орлов.
Некалькі таких прикладаў магу падаць, не зазіраючы в энцыклапедыі. Народжаны в Санкт-Адрасбургу Ян Давид Голанд у 1780 годзе з'явіўся ў Нясвіжы і заняў пасаду капельмайстра і кампазытара пры двары Караля Станіслава Радзівіла, вядомага як пані Каханку. Атабарыўшыся ў нашым маленькім Парыжы, Голанд з поспехам заняўся стварэннем палянэзаў, кантату, а там і опер. Самую вядомую з іх агатку або прыезд пана на лібрэта яшчэ аднаго Радзівіла Мацея паставілі ў 1784-м, прымеркаваўшы да прыезду ў Нясвіж нашага апошняга манарха Станіслава Аўгуста, з якога, дарэчы, пані Каханку ў сваім радавом кубле ў волю паздзекваўся. Праз 200 гадоў агатка была ўзноўленая на беларускім радыё. Не менш доўгае жыццё чакала і выдавіль Голанда «Чужое багацце нікому не служыць», пастаўлены ў 2009 на сцэне Нацыянальнага опернага тэатру. А вось беларус Герман Мінковскі, народжаны ў 1864 годзе, з дзяцінства ўражваў усіх матэматычнымі здольнасцямі. Ён выправіўся ў Нямеччыну і стаў там выдатным прадстаўніком Гётынгенскай матэматычнай школы, а таксама адным з заснавальнікаў тэорыі адноснасці. Кожны фізік і нават літаратар Орлов ведае прасторы Мінковскага, якая аб'ядноўвае трохмерную фізычную прастору і час. Трэці прыклад, магчыма, не такі класычны, але мае нечаканыя сюжэтныя павароты. Хілецкага немца Рудольфа Абіхта з юнацтва вабілі славянскія мовы. У часе першай сусветнай вайны ён, ужо прафесар славістыкі, апынуўся ў Беларусі. І чым бы вы думалі, Абіхт тут займаўся? Выкладаў у Свіслацкай гімназіі мову. Здагадайцеся, якую. А вось і памыліліся. Беларускую. Апроча таго, быў адным з выдаўцоў беларускага аліментара лацінкаю, друкаваў артыкулы пад агульнай назваю са старажытнай новай гісторыі беларусаў у газеце «Дэрбі Абахтар», удзельнічаў выпуску берлінскага зборніка «Беларусь». А яшчэ ён ліставаўся с Антонам Луцкевичам, і лісты тыя можна пачытаць у нашым дзяржаўным архіве музея літаратуры і мастацтва. На добрый лад Абіхту варта было б паставіць у той самай свіслачы помнік. Але наколькі камфортна пачуваўся б спадар Рудольф у кампаніі іншых свіслацкіх манументаў? Ну, побач з выхаванцамі тамтэйшай гімназіі Каліновскім і Рамуальдам Траўгатам яму, пэўна, было б досыць утульна. Але вось з Ленінам, ды ў прыдачу с адноўленым недаўна Іосіфам Віссарыёнавічам, ці атрымалася б у іх дружба фройндшафт? Але тое помнікі, а ў людзей павінна атрымацца.
Пакуль ляціць страла.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у працкай студыі Сергія Навумчыка. На заканчэнне нагадаю асноўныя тэмы. Сёння ў Палацы Рэспублікі ў Менску адкрываецца 4-ты ўсебеларускі народны сход, на які ўлады збіраюць 2,5 тысячы чалавек. Альтэрнатыўных кандыдатаў прэзідэнта на яго не запрасілі. Уладзімір Някляеў заклікаў прыйсці на дэмакратычны сход, які пройдзе на прывакзальнай плошчы ў Менску а 18-й гадзіне. З трохдзённым візітам у Беларусь прыбывае пасланнік папы Рымскага кардынал Зянон Грахалеўскі. Падрабязна пра гэтыя і іншыя падзеі ў нашай вечаровай перадачы, якая выйдзе ў эфір а 18-й гадзіне паводле менскага часу. Таксама вы можаце чытаць наш сайт у інтэрнэце па адрасе свабода.орг. На гэтым я, Сергій Навумчык, развітуюся з вамі.